80 yoshlardagi otaxonning qo'l telefoni buzilib qolibdi. Ustaxonaga kirib, usta yigitning salomiga alik olarkanlar,
kamozon.com taqdim etadi.
Ishlamay qoldi. Shuni bir ko'rib berchi. Tuzalsa, tuzatib ber bo'lam, debdilar. Usta telefonni obdon tekshirib ko'rib, "Ota, telefoningiz buzilmagan. Mana binoyida ishlab turibdi", deb o'zining telefoniga otaxonning telefonidan qo'ng'iroq qilib, gaplashib ko'rsatib ham beribdi. Telefonini qaytarib olarkan, u yoq bu yog'ini ko'zdan kechirib, ustaxonadan chiqarkan, o'z-o'ziga g'udranib, "Nega bo'lmasa, farzandlarim menga qo'ng'iroq qilishmaydi", debdi.
Xabar olgin qo'llaring bo'sh payt bola, bo'lma keksa jonimga loqayt bola. Oyda bir sim qoqmasang bu qutini, menga nima keragi bor ayt bolam. Menga nima keragi bor ayt bolam. Ortib kelolmasang bola chaqangdan, haftada bir bor yo'qlab tur, har lahza duoda bo'lay orqangda. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bola. Sog'indim ki yuz ko'zingdan o'payin, jon omonat bo'lib borar kun sayin. Sog'indim ki yuz ko'zingdan o'payin, hech bo'lmasa farzandlaringni yubor. Sal qiynalib qoldim onangdan keyin. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bola. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'l ko'zlaring bo'sh payt bo'lar. Xabar olgin, qo'llaring bo'sh.